SA-podden blir presentert av Eidsberg Sparebank, lokalbanken som kjenner deg. Boomerang Sarpsborg, vi klær opp Sarpsborg 08. Og Flexi, regnskap med et smil.
Sarpsborg Arbeiderblad gir deg en ny episode av SA-podden med Patrik Walter Larsen, Petter Kalnes, Øystein Weber og Bjørn Inge Vingen Nilsen.
Hei og hjertelig velkommen til SA-poddens sesongoppsummering program 3. Vi har vært igjennom kampene i sesongen. Vi har vært igjennom prosjekt Stare i de to første programma. Nå i program 3 så skal vi se inn i glasskula og spå hva som vil skje i 2021-sesongen. Da har vi jo selvfølgelig med oss eminente Øystein Weber.
Hei Walter Larsen.
Vi har med oss unge Petter Kalnes.
Takk for det, Patrik.
Og vi har med oss flotte Bjørn Inge Vingen Nilsen.
Takk for det, Patrik.
Ja, gutter, vi har allerede pratet mye vi i de to første programma. I dette programmet her så er det om å gjøre å prøve å være litt spåmann og tenke og tro hva som vil skje fremover. 2021-sesongen, hva skal til for at den skal bli bedre enn de to foregående?
Nei, litt sånn stygt sagt, så er det ikke så veldig mye som skal til for å få det til å bli bedre, men resultatmessig. Men man må, litt stort sagt, og det kan vi egentlig bruke litt tid på, man må tilbake til røttene, tror jeg. Litt tilbake til hva som skapte Sarpsborg 08, hva som gjorde at Sarpsborg 08 ble hele Sarpsborgs kjæledegger, og en sånn askelad i norsk fotball. Så må man kombinere det med det faktum at man da har langt større ressurser og er en mye større klubb på alle måter man var når man var som mest charmerende, men man må liksom litt tilbake til basic, tror jeg.
Der kan vi jo forsøke også, det er ikke lett den øvelsen jeg skal komme med nå, men kanskje vi skal prøve å fyre i gang han der keeperen fra SFK, for der hadde jo du en tiradebingen i den podden som ligger ute i dag. Du var jo litt talsmann for tilbake til røttene og litt tilbake til utgangspunktet vårt.
Ja, altså det er helt riktig som dere sier nå, og som Petter sier, vi snakket litt om det. Vi må ikke glemme hva som egentlig sammenslåingen var myntet på, og det var jo definitivt å få litt mer regionale spillere, og vi har jo speidere i distrikt og region våres, og det er lenge siden vi har fått opp egne spillere, og da tenker jeg under Sams-paraplyen, som den gangen vi spilte i Obos med Conny og Roar, hvor vi hadde lokale gutter som kom opp og som vi turte å bruke, og i særdeleshet da Magnar Rødegård og Hugo Sven Bangomo og Moe Elionossi, så det er jo en stund siden vi har hatt dem som virkelig har slått igjennom, selv om vi ser at det er Jørgen Strand fra Halden og at vi har solgt ut en Tobias Heinz fra Sprint i Erløy og Moss, så er det noen, men det er veldig få av dem i forhold til at vi henter veldig mange utenfor distriktet. Thomas Berntsen var jo en eminent kar til å hente dem her talentene og hadde veldig god oversikt når han kom, så hentet han jo dem fra Obos-ligan og Post-Nord-ligan, men nå har det blitt veldig mye utenlandske som jeg vil si da at det er litt mer agentstyrt, og det er ikke like lett å se en spiller i Mali 10 ganger som det er å se for eksempel en Kristoffer Zakariasen som kom ifra en Bergensklubb den gangen.
Jeg bare snakker om det å begeistre sarpinger og på en måte hva hele grunnprinsippet her var. Jeg vet at du har egentlig en ganske god historie, Øystein, når det kommer til dette her med at ting skjer fort i fotball. For det er ikke så lenge siden at du møtte en tidligere håndballspiller som dro kjensel på, var vel dialekta di, og som hadde noen gode ord å si.
Absolutt, og vi er tilbake i sånn 17, tenker jeg, da vi begynte virkelig å begeistre fotball-Norge. Og jeg husker jeg var på en forestilling på Latter i Oslo og møtte Preben Vildalen, den gamle håndballkjempen. Og da var det faktisk sånn at vi kommer i prat rett og slett bare på grunn av at han aner at jeg er sarping, og har et sterkt behov for å uttrykke at vi har blitt et kjæledegg å se på i TV-ruta. Så det var, så det er nesten ikke grenser, vet du, Patrik, hvor positivt omdømme du kan få ut av et fotballag når vi er på den siden av skalaen. Da. Så det er ingen tvil om.
Og så er det jo lett å bli sånn at man mener at man bedre før, og det var her var jo en litt sånn romantisk tid, sant? Altså vi kan ta helt fra 6. november 2009 og frem til sesongen 2019, så gikk det dette bare en vei. Nedrykket 2011 var jo bare sånn det skulle være, for da hadde man ikke ressurser til å være oppe, men det startet med knebuksen til han roer i kuldegrader, ikke sant? Og så var det charmerende folk i og rundt klubben. Thomas Berntsen kom inn som et frisk pust, traff mye. Geir Bakke var et frisk pust. Liksom det var gode folk rundt. Geir Lilletvedt grinte på TV, ikke sant? Det var mye greier der som gjorde at Sarpsborg fikk et veldig flott omdømme. Cato Haug var den mest kjente styrelederen i norsk fotball, ikke sant? Det var jo, vi var ordentlig på bølgen, liksom, og så tror jeg man kanskje ikke helt har klart den konverteringen over fra å være en sånn charmerende liten klubb, da, til å bli den 100-millioners bedriften som fortsatt skal engasjere på fotballbanen og begeistre på fotballbanen. Jeg lurer på et eller annet sted på veien der, om man har ikke klart den konverteringen. Vet ikke, jeg bare spør.
Det lenge siden vi var der sånn fra 2009 på Freistad stadion og Lilletvedt og så videre. Og jeg kan jo godt si det og strekke opp armen nå. Vi spiller vår første kamp i Eliteserien. Da var jeg sportssjef og Roar var trener. Og da skulle vi møte Molde. Profilerte Ole Gunnar Solskjær hadde sin første trenerjobb etter han kom hjem fra England.
Han mener jeg har hørt om.
Vet du hva? Og det var ikke mange som hadde hørt om Roar Johansen, men den kampen ble jo TV-overført den fredagskvelden, for vi serieåpnet hele, alt sammen vi. Mm. Og da kommer den til Sarpsborg stadion, og vi charmerer vel hele TV-publikum den fredagen ved å slå Molde 3-0. Mm. Og vi spilte med noen spillere som definitivt kom ifra Norges land, for å si det sånn, hvor vi hadde, det holdt ikke til at vi skulle klare å holde oss oppe, men uansett, den kvelden der glemmer vi jo heller aldri.
Nei, og så var det den andre fredagskvelden, ikke sant? Det første var jo mot Fredrikstad, da gikk på NRK, og det var jo liksom da det hele greiene startet, men har det blitt en for stor bedrift? Har det blitt for fjernt fra det som Sarpingen var så veldig glad i? Jeg er jo et relevant spørsmål, synes jeg, når i form av at det har kommet så mye utlandske spillere, det er trenere man ikke har det forhold til. Jeg vet ikke.
Vi hører jo den ofte at det blir sagt at norske spillere er for dyre å hente, og det er lettere å hente spillere fra andre land, da, men det medfører jo noe det også i forhold til både samboer eller koner og barn og barnehave, og du skal integrere flere enn dem som allerede er norsktalende, som for eksempel ifra Kjelsås eller Asker eller Kvikalden, for den saks skyld. Så jeg vil vel tro at vi har på en måte mistet akkurat det litt på veien, for der var egentlig forgjengerne til Thomas Berntsen ganske gode, og Thomas Berntsen var knallgod på å hente dem. Og ref. Zakariasen, ref. Sigurd Rostedt, altså du kan ta ganske mange inn under der, sånn, og da er det lov til å bomme på noe nå, for du går liksom ikke skoene av deg på det.
Neida, og det er en veldig interessant diskusjon det vi har her, Patrick, for det er klart at du noen ganger så kan vi jo, altså det er to sider her. Nå ligger forutsetningene til rette for å levere høyt oppe på eliteserietabellen. Det er ingen tvil om, og da snakker vi målt i økonomi og ressurser rundt det. På den andre siden så er det også viktig å ikke helt glemme hvor vi kommer fra, og også innimellom løfte fram diskusjon. Hva kan vi forvente? Hva er et bra nivå som vi kan være fornøyd med her i byen? Til det siste vil mange svare at det er veldig bra å være medaljekandidat kanskje hvert femte år, hvert åttende år. Altså at du har det potensialet innimellom å være oppe og klø dem store på ryggen. Og at det muligens koster for mye å være der hele tiden.
Jeg tror Øystein har helt rett, og jeg tror Sarpingen ikke stiller noe høyere krav enn det. Hvis Sarpingen kan dra på en cupfinale hvert syvende år, og kanskje ta en medalje hvert tiende år, eller to ganger i løpet av ti år, så er det mer enn godt nok. Og det å ha et lag her i byen, det betyr så mye. Men det må være et lag som vi kan bli glad i, identifisere oss med, spille offensiv fotball. Det er liksom, det er det, den begeistringen der, som vi må komme tilbake til, tror jeg da. Helt enig. Gå fremover, lave et fort ut av Sarpsborg stadion, ikke legge seg bakpå selv om Bodø-Glimt kommer på stadion. Da skal man fram og prøve. Det det folk vil, I Sarpingen vil gå og se på. Og så har de to sesongene som har vært nå har vært veldig preget av at man har havnet bakpå og måtte bare krige for å overleve. Men man må skape en fotball, og så må man også ha noe rundt som gjør at vi kan komme tilbake til det som vi var glad I, at den klubben her, vi var stolt av. Jeg tror ikke det den samme stoltheten over produktet Sarpsborg 08 nå som det var. Glad I klubben Sarpingene alle sammen. Men det litt for mye ting rundt som ikke akkurat sånn som det var.
For når Geir, nå holdt jeg på å si Geir Arnesen, men Geir Bakke annonserte laget til SA før kamp I spesielt 16, 17, 18. Og når han liksom sto frem da og fortalte det at, eller hva mener du motstanderen kom med det og det laget og så videre. Hos oss så snakker vi ikke om motstanderen, vi tar hensyn til noe, men allermest så konsentrerer vi oss om oss selv. Da trodde vi jo på Geir Bakke. Da tok vi jo hensyn til hva vi hadde av styrker I laget, hvordan vi skulle utvikle oss, hvordan vi skulle spille. Og da ble det jo liksom en sånn entusiasme da. Da trodde vi jo på at det laget her, sånn at hver gang Zakariasen erobret ballen, eller han satt fatt, de andre motstanderlagene ble jo helt overnervøse, for de visste at når vi erobret ballen, så spilte vi jo den type rock'n'roll-fotball som Geir Bakke sa vi skulle gjøre. Det var jo ikke et lag som kom til Sarpsborg stadion og som turte å stå høyt. Vi trodde på budskapet, og det I motsetning da. Det liksom sånn svart og hvitt som jeg litt nå da, I forhold til hvordan vi har opplevd den sesongen her spesielt, og avslutningssesongen til Bakke. Kan gå til henne Bakke var sliten I 2019, og at det var en utvei for henne å gå til Lillestrøm når den muligheten kom. Åpenbart så var det jo det, men akkurat nå har vi ikke trudd helt på det I år, og da blir det liksom litt sånn, hadde vi spilt med publikum I år, og kapasiteten hadde vært 8000 mennesker, og snittet våre de siste årene har vært på 5000, så det ikke sikkert vi hadde hatt mer enn 3000 mennesker på stadion I høst, for vi har ikke trodd helt på budskapet min Nei, mening
Ja, jeg synes du har mye rett I det Bjørn Inge, absolutt, og så det sånn at ikke glem så skal ikke vi fire gjøre det som sitter og skal kritisere dette her vi må ikke glemme at det snakk om to sesonger på, I Sarpsborg 08s korte historie som har vært miserable, eller så har det altså gått rett opp fra 6. november 2009
Ja. Men la dem internt irritere litt grann da, og provosere fram at det kommer noe godt ut av det.
Ja, ja og det så de må selv finne ut av hvordan de skal komme tilbake til, finne tilbake til røttene. Det som var og Sarpsborg 08.
Bare for å få svare på spørsmålet som du stilte for en liten stund siden nå, så vil jo jeg si det at rent personlig, man seg selv nærmest, rent personlig så vil jeg svare det at når det gjelder om Sarpsborg 08 begeistrer Sarpingen lenger, så det jo det korte og lette svaret på det nei. Og det som du nå sier på grunn av de siste to sesongene, som har vært defensive, vært kjedelige, massevis av svake resultater. Men så tror jeg det at det veldig fort gjort å vri på den bryteren, fordi at om Høyrebekken fra Borgenhøven eller fra Sverige, tror jeg ikke har så mye å si. Hvis, og hvor treneren fra, spiller ikke noen rolle, og så videre. Hvis man klarer å være attraktive der det gjelder, og det ute på banen I 90 minutter I uka, klarer du å engasjere publikummet ditt, spille attraktiv fotball, være offensive, løpe I angrep, du har referert mange ganger I løpet av sesongen Øystein til Bodø-Glimt, være I nærheten av å ha en slags innstilling som det, løpe mest, takle hardest, alt dette der, så tror jeg at Sarpsborg 08 kommer til å engasjere og fenge mange I fortsettelsen.
Ja, jeg tror du har helt rett. Jeg skrev en gang en kronikk hvor jeg avsluttet med å si at det ikke spiller noen rolle om du kommer fra Tyskland eller Kuland. Jeg kan nyansere det bildet der litt rann. Jeg tror at det spiller poeng om du kommer fra Tyskland eller Kuland, hvis ellers alle andre forutsetninger helt like, så vi kan velge en av dem. Da velger vi
lokalt. Da det et ekstra krydder å ha en.
Da det ekstra krydder. Men ikke hvis det går på bekostning av prestasjon og kvalitet. Jeg tror faktisk at fotballsupportermiljøet, det finns ikke noe mer inkluderende og tolerant enn akkurat det. Det har jo I år vært mye, mye diskusjoner om diskriminering og, og mye, mye I rasisme, rødt kort og alt det greiene der. Jeg skal love deg at Jennifer Mali blir fort en helt på Sarpsborg stadion hvis han takler så det griner, eller han slår en tunnel og skårer et fantastisk mål. Så det går på prestasjon. Men vi må ha to tanker I huet samtidig. Jeg enig I at, at det viktig at vi har med oss lokale gutter, men du må være gode nok for å være med. For det noe denne byen her tross alt har svart belt I, så det jo ikke å ha et topplag. Det jo ikke å ha et topplag.
Ja.
Hele min generasjon gikk jo stort sett uten et topplag I byen. Så, så jeg tror ikke vi skal miste det på, på som en... Altså, vi legger ikke den I potten, men for all del, kan vi plukke en local lad, så gjerne det.
Og så det jo sånn at vi ikke plassert det, men det sånn at vi, vi krever mer enn når man har 100 millioner I budsjett I stedet for 40. Det jo helt åpenbart. Men det jo ikke lenger enn I 2014, da, da Brian Dean sannsynligvis fikk et eller annet form for sjokk når han kom tilbake fra Ranheim. Og det sikret plassen, og det står 1000 mennesker på Sarpinga på Sarpsborg stadion og har en fest som om vi skulle ha vunnet cupfinalen. Så det klart at det her ligger latent, det her altså. Så det ikke noe, det ikke noe krise, men man kan ikke forlenge den der epoken man inne nå. Nå må det, det må komme en positiv trend nå.
Vi må begeistre igjen.
Må begeistre igjen.
Alle stener må snus for å komme seg ut av den... Den dårlige veien man på vei inn på nå. Og da har jo vi den deilige oppgaven da, med å være etterpåkloke, men nå skal vi prøve å være litt forskuddskloke. Fordi at mannskapsmessig, fram nå inn I 2021-sesongen, så kommer det til å bli gjort utskiftninger. Det allerede gjort en del utskiftninger. Hvor det skoen trykker? Hvor det man må forsterke? Det noen som absolutt ikke må være med videre? Kom med innspill.
Ja, jeg kan godt... Har du blitt stum, eller?
Nei, jeg tror Weberg... Jeg tror du egentlig hadde... Han skal ut.
Nei, det du som kjører.
Jeg trodde du var der, ja, nå.
Den jobben har jo du,
Bjørn. Det jo mange forutsetninger som vi får legge til grunn her, Patrick. Altså, skal man fortsette I 3-4-3, for eksempel, så jo det en...
Kan la oss legge det som en forutsetning,
da? Det et premiss. Så må man ha en wingbacker, spør meg. Som I hvert fall en wing... Altså, en høyre wingback som som har kvaliteter nok til å styre, for det nesten som den gammeldags haff, de styrer mye av butikken, vingbekkene, for de har ballen hele tiden. En spiss eller to eller tre helt åpenbart. Og så tror jeg at man må få inn en annen tankegang, at man må være mye mer fremoverlente, man må være mye mer tøffe, og da må man ha en bedre inngang til sesongen, selvfølgelig, som ikke kommer bakpå igjen. Det hele holdningen I laget. Du må fremover, du må få inn folk som tør å gå fremover, de må ha lov til å gå fremover, de må få lov til å tømme seg litt fremover, så får det heller bære blistet tilbake.
Så tror jeg det drar seg litt om, I hvert fall på enkelt, å bruke dem I den posisjonen de best I. Vi nevnte en Anton Saletros I sted. Det et eller annet som feil når han har 14 poeng for 0-80 I år etter å ha spilt 18 kamper, tror jeg det eller hva det jeg tror ikke det har noe med Saletros å gjøre sånn sett, altså vi har sett at Saletros en fotballspiller som har kvaliteter, det ikke lenge siden han hadde en hastighet med ballen I bena som det veldig sjelden å se på Sarpsborg stadion, men da må han brukes der han best, og så det lett å sitte her og så være litt besserviser på det, men jeg tror I hvert fall ikke det at han skal brenne veldig mye energi og krutt på egen banehalvdel. Han en offensiv spiller, han en kreativ spiller, han en type spiller som har bevist, selv om vi ikke har sett nok av det, at han kan stikke ballen igjennom ledd. Nettopp den passningen vi ofte litt sånn etterlyser. Jeg tror at det en spiller vi skal bygge det offensive laget rundt foran 21-sesongen.
Mye smart som blir sagt her, Bingen, men hvis jeg skal ta opp et eksempel, da, hvis man går tilbake og hører på ting vi har sagt tidligere, så mener vi at vi har blant annet da ikke wingbacker som kommer ofte nok rundt på kant og får slått ordentlige innlegg. Da spørsmålet, må wingbackene skrotes?
Du har jo en som vi kommer til å se mer til, og det jo Sully Boyang. Han har jo definitivt tempo, og han har jo... han har jo fart til å bekle den rollen. Blir han et år til mer moden, så kommer han til å... Mitt tips at han kommer til å være en nøkkelspiller for oss i 2021. Men han må brukes. Du må ha spillere på banen med fotballforståelse som kan trene gjennom. Jeg mener også at det er en tjenesteforsømmelse at Anton Soletros ikke spiller sentralt i banen. Etter siste seriekamp så er det allerede foretatt, er det 5 stykken som har fått beskjed om at ikke den får lov til å være med videre. Jeg mener også fort at det kan være 5 på kontrakt som bør vekk fra kontrakt, som de gjorde med Alexander Jakobsen og sånn som de gjorde med Mate Malic. Det er fortsatt for enten for dårlige holdninger eller for dårlig vinnermentalitet i enkelte spillere, for dårlige vinnerhoder og ønske om å være med og bidra til at klubben skal løfte seg videre sportslig sett. Så jeg er helt sikker på det, at skal man bruke den forsa de har ved at man gjorde om 2 salg til mange millioner, og som gjør at vi kommer ut av et krevende koronaår økonomisk med et pluss på bankbok, så skal man være fornuftige nå og investere i en spilletropp, og så gjøre de svake punktene. Skal man utvikle et lag, så må man ta bort de svake punktene, og så må man prøve å forsterke dem på en ordentlig måte, uten at man henter inn like spillere hele tiden, prøver å få inn noen topper. Så kan det gå tenne at en Conte slår til som en Krepin i Diatta gjorde og en Koulibaly gjorde. Men det er liksom en sånn der risikosport. Jeg hentet en til ifra Mali. Er ikke Mali han kommer ifra? Hva var navnet
Senegal.
Hans? Senegal, hva var navnet hans?
Laurent Jacques Mendy.
Mendy. Og det kan hende at Mendy kommer som et skudd uten at vi vet det. Men først og fremst så må vi få på plass en stamme. Dem her skal være krydderet våre når laget fungerer og laget er godt. Dem skal ikke være med oss og dra lassi fra bånda som en utvik og 10 krigere til på banen hver eneste gang. Dem skal være krydderet våre. Men vi må vinne ball, vi må løpe mest, vi må takle hardest, og vi må få tilbake mentaliteten. Og per dags dato tror jeg ikke, og synes jeg ikke, og det er min personlige mening, at vi har nok vinnerskaller i laget vårt.
Og så er det klart vi snakker om Vingbekker, men altså, pri 1 er jo midtspiss, for nå er det altså sånn at Skålevik er tilbake fra 1. januar, men Moss er langtidsskadet, Alexander Ruud Tveter er får ikke kontrakt, det er ikke spisser i laget her, Molins er per spillende her, altså mandag før jul, så er ikke noe avklart med han. Så det er klart det må inn folk der som på topp, som skal lave mål, og som ikke må ha for åpen mål for å lave mål. Du må ha noen som kan gjøre noe på egen hånd, score noen overraskende goller, litt lettvinte mål. Det har jo ikke vært et lettvint mål for Sarpsborg Stadion på alle det. Og så er det en ting til som er mangler i ditt lag, eller to ting. Tempo har vi snakket om mye, Stein, det er det ene. Men hvor er det offensive luftstyrkene? Hvor er dødballmålet? Vi elsker Bjørn Inge Utvik, men han er ikke noe super offensiv header. Er ikke noe Patrick Mortensen eller Jonas Tam. Det må inn en ordentlig bjesse i lufta, kanskje han skal være en midtspiss. At man kan ha et svært fyrtårn også bygge rundt han, kanskje. Og så har vi snakket om lederfigurer offensivt. Alle lederfigurer i dette laget er defensive. Det må komme inn en som sørger for at man...
Og da kan tenke meg, og da kan alle være en lederfigur. Jo, han må ikke være den som er mest eminent. Det kan være en Steffen Ernemann er et typisk eksempel på en lederfigur.
Ja, jeg vil gjerne ha den som er litt mer offensiv anlagt enn Ernemann har, men altså, en som tør å slå en risikopassning da.
Det høres ut som du sitter og beskriver Saletros.
Ja, hvis han er god nok, det har vi har ærlig talt ikke sett det, på sitt beste. Ja. Men om han er jevn nok til å være den figuren gjennom hele sesongen, det vet jeg.
Ja, for Ernemann, altså du savner en sånn som er litt sånn et tydelig budskap sitt. Ikke bare står i hendene og så slapper og kommer hjem, men setter seg selv litt i glasshus. Hvis du setter deg i glasshus er god. Det er ingen som kan ta det. Men hvis at du liksom står og kjefter og ikke bidrar til lag og kanskje er den som blir byttet ut i andre kamp, da er du ikke den lederen.
Nei, du går over til kandidaten og sier at dette her er alt for dårlig kandidat, da må du fader meg skjerpe deg. Det er sånn skal du ha, er de ikke gode, sånn som vi gjør til her i Bodenbingen. Vi sier at nå er du på hvert tur, men så har vi kandidaten etterpå igjen.
Ja.
Ja, sånn det. Du sa en ting der som var ganske interessant, synes jeg, og det det at i et
sport... Si det nå. Bingen, du sa noe som var ganske
interessant. Ja, Bingen, du sa noe veldig
interessant. Ja, ja.
Jeg synes det veldig interessant, fordi at i et år man kommer ut av igjen sånn halvveis på e-skøyte sportslig, og først sikrer plassen i Eliteserien i neste siste serierunde, så kommer man jo ut kanskje på medaljeplass økonomisk i forhold til at man selger for 35 millioner i tillegg til at man hadde et sent salg i 2019 der. Og da spørsmålet mitt, fordi det veldig mye snakk om denne spissen, og det ja, man vil ha en spiss som skårer mål, alle lag vil ha det, derfor går selvfølgelig prisen opp. Hva kan vi forvente? Hva på en måte reelt for en klubb som Sarpsborg 08? Det reelt å kjøpe seg en spiss til 5 millioner? Eller det reelt å igjen lete utenlands etter gull?
Spør Bodø Glimt hvor mye de eventuelt ga for Sinkenhagel eller Junker da?
Ja, eller hva Sarpsborg ga for Patrick Mortensen? Altså,
de finnes, men det ikke spørsmålet. Nei, men man har brukt... skal man på en måte klaske sjekkheftig i bordet? Fordi at nå må man ha en spiss. For hvis ikke man får en spiss nå, så det som Bingen har sagt det flere ganger, hvis det fortsetter i samme tralten, så vil det til slutt gå ned.
Man har brukt penger, man har brukt millioner av kroner på enkeltspillere før, så klart man kan bruke 5 millioner på en spiss.
Ja, så det måten å gjøre det på. Hva får du på 5 millioner i Eliteserien?
Nei, jeg vet ikke, og jeg er usikker på det tallet også, for det er jo ganske vanlig da også, eller signere spillere som på utgående kontrakt. Men det går jo an å tenke begge, men man må i hvert fall få noe som leverer. Og hadde en fått en måleleveranse på toppen, så har vi plutselig dette laget her egentlig en helt all right pluss sentrallinje, vet du. Mm. Med en Nilsson i mål, med en Utvik, med en Saletros og med en som hadde levert på toppen. Det skal mye, det mange til der, som skal fylles på. Men ja, det er veldig tråkig at det vi trodde vi så, ikke sant, i Molins, antagelig dessverre ikke var det. For der trodde jeg at vi hadde funnet den som kunne vært den siste brikka i den sentrallinja der.
Det ingen her i dette studiet som mener at man skal kjøpe seg til suksess på Sarpsborg Stadion. Sarpsborg 08 jo ikke tufta på det. Men man har brukt såpass mye penger på folk fra Costa Rica og folk fra Bergen eller fra Start. Altså, brukt mye penger før for å hente spillere til klubben, og det har også vært brukt mye sign-on fee for å få spillere til klubben, så man har brukt penger på å hente spillere også tidligere, så ja, vi skal helst kjøpe en som gratis, eller en som har utgående kontrakt, og som helst ikke skal ha noen lønn, men hva sjansen for at en sånn type står til, kontra det å hente en som man kanskje har god koll på da i hvert fall.
Ja, men det risikosport, vet du, Patrick, ja. For hvis spørsmålet ditt hadde vært omformulert, og det var at hvor mye en målgarantist verdt på en måte, ja, da kan vi høyne det tallet.
Da blir det Junkeren verdt,
ja. Ja, da kan vi høyne det tallet betraktelig. Mm. For så mye penger i norsk fotball nå, at hadde vi hatt en som hadde dunket en 20 mål på topp, så er det klart at da kan vi snakke tosiffre antall millioner. Men det jo akkurat det som ligger i det. Det jo ikke så lenge siden vi brukte en del penger på å hente en Skålevik fra Brann. Og vi ser jo risikoen som ligger i det. Så vi må tilbake igjen til å greie å treffe.
Ja, det ikke noe tvil om. Men samtidig så tenker jeg sånn, så lenge vi på en måte sitter da og sier det at ting må gjøres, man har bomma, det gikk gærent, det er ikke bra nok, så det jo også sånn at man må komme med noen alternativer. Så tenker jeg sånn, hvis man hadde nå hentet en som sånn semilokal da, en gutt som noen år oppe i 20-årene, en Udal, som har plutselig, vil jeg egentlig si, blomstret i Åsane denne sesongen her. Hvis man hadde gått inn i 2021-sesongen og hentet han, hadde man hatt trua på det da, eller ville det vært sett på som for defensivt?
Altså, for det første, når du har bevisst at du kan score mål, og du er ung, så handler det ikke om det om at du skal gå inn og vi forventer akkurat det samme antall mål som nevnte han. Han jo ikke lokal, helt lokal.
Ja, han jo kommet fra Eidsberg.
Ja, eller Aremark eller et eller annet sånt nå, ja. Men uansett, å hente en sånn spiller, da, det gleder mitt hjerte, og det kan godt hende det hadde vært fantastisk suksessfullt, men du må ikke hente en sånn for å bare la han sitte på benken helt til det gjenstår tre kamper til høsten. Du må begynne å bruke den og spille den inn og gi en tillit, for det ingen som utvikler seg på det nivået her sånn uten å få sjanser. Du kan ikke bare gå inn og ta det og gjøre det. Noen gjør det, og noen beviser det fra første stund, akkurat som Koulibaly gjorde når han endelig fikk sjansen å starte. Men sant nå synes jeg er en smart og fin tankegang, Patrick. Jeg har heftet meg med navnet hans, og synes det hadde vært, det er mitt, litt sånn i min gate, skal jeg være helt ærlig. Men du må jo ha flere i år, og det er ikke sikkert at du henter han som den, altså du skal spille som toppspissen vår hver kamp fra første. Du skal bli integrert, og du skal gjøre det sammen med noen voksne gutter som har rutinen fra det nivået her, sånn.
Og samtidig kan det vise seg at en Obos-ligaspiller aldri tar nivå i Eliteserien, så den skal også ha respekt for at det en nivåforskjell her. Vi har fotballhistorier full av eksempler på folk som har bøttet inn mål i Obos-liga og aldri helt slått til for et eller annet sted, når du din grense. Så jeg litt der også, at det måtte i så fall vært en av flere signeringer da, men et spennende navn, for en har jo ikke testet det ut. Og historien er også full av folk som kan slå til på et høyere nivå. Og da er det igjen bare å peke på den her helt vanvittige CV-en det var for 08, og hente altså en Jakob Glesnes, en Zakariasen, en Gaute Vetti, ja, til og med vel også en Sigurd Kvile fra farmerklubben til Brand. Ikke sant? Da var det en av de fire jeg nevnte nå som kanskje har slet med å ta et nivå, men de tre andre har definitivt tatt det. Så ja, det er mange, mange faktorer her, men absolutt spennende å se på noen som skårer mye mål i nivå under, for det er litt som Bingen sier, at du viser litt at du har det i deg da når du skårer mye mål, men det er ikke noe automatikk at det skal lykkes.
Men det er jo en klassisk 08-signering, akkurat som du nevner, han her som kommer fra første sesong, som i tillegg er fra gamle Østfold fylke. Det har vært en perfekt signering, men jeg helt enig med deg, Bingen, og det du også sier, Øystein, han kan ikke være noe førstevalg. Han skal ikke inn her og være bærer dette laget alene. Men la oss si at de signerer en Molins da, som da man definerer som frisk nok og i god nok form til å spille i Eliteserien, så vil det være en perfekt makker, for eksempel. Han kan lære av Molins, han kan spille den kampen Molins ikke kan være ute på der, og kanskje han til og med kan uttrykke seg så mye at han tar plassen til Molins hvis han slår det. Sånn må jo Sarpsborg 08 tenke. Men det må inn en førstespiss, og om det er Molins, det er jeg usikker på. En førstespiss som er en målgarantist, og det er ikke en som har bare vært i første divisjon, og han kan ikke bære et lag alene. Du må ha inn en, og da får du bruke ressurser på det. Hans-Petter Arne, som styrelederen, har sagt at ja, vi kan bruke penger på en som leverer varene, og da får de gjøre det altså.
Det bringer oss egentlig litt videre til en annen problemstilling når det gjelder å bygge opp et lag da, og skulle levere i 2021. For hvis man gjør sånn som vi snakket litt om nå, og henter for eksempel en Udal fra Bergen, og forlenger, si Sarpsborg 08 forlenger da med Molins, så har man to spisser der. I tillegg til det så har man Moss på kontrakt, og man har godeste
Skålevik.
Da snakker vi om fire spisser på en plass der det er plass til en. Så frem til det blir spilt 3-4-3, så er det en midtspiss som går gjelder. Er det nå på tide at troppen slankes, og at det, som du er inne på da, blir brukt litt mer ressurser på færre spillere som holder et høyere nivå? Eller skal man fortsette i den gata hvor det er dobbeltdekning rundt hele banen?
Ja, det du beskrev nå var, og hva heter det, kvadrupeldekning. Så bredt tenker ikke jeg at den skal legge dette her, og i den graden. Vi må være litt ærlige her. Hverken Moss eller Skålevik tror jeg tilhører fremtiden til 08. Og så blir det jo et spørsmål om hvordan en løser det, for en har jo avtaler her, og en har jo skal jo opptre på en profesjonell måte, men jeg ser ikke dem som minner spissvalg i 2021, noen av dem.
Nei, det gjør ikke jeg heller, men man er opptatt av å ha mye folk på trening, man er opptatt av å kunne spille 11 mot 11. Jeg synes den er overdrevet, den der behovet for å ha 22 pluss keepere på trening hver gang. For det er, hva kan vi si i løpet av arbeidsukebingen? Spiller jeg med 11 mot 11 på e-økt, eller? Da må du jo klare å fylle opp med de fem guttungene som vi har skrevet proffkontakt med nå i høst. som sannsynligvis gode nok til å gå inn og spille mot det laget som skal matche førsteelveren, for eksempel på trening. Jeg ville heller kutta ned antallet og toppa stallen med noen som man bruker ressurser på, som man vet leverer. Så man ikke risikerer sånn som vi har sett mange ganger, det 11 mot 11, og så løper det fire stykker på sidelinja, og to av dem fra utlandet. Da synes jeg det litt luksus når du ikke får mer ut av det, i hvert fall resultatmessig.
Ja. Hva tenker du, Bingen? Slanking av stall?
Jeg bør ikke nødvendigvis gjøre det, men da bør det være rom for at du spisser veldig bra på den 15, 16, 17 beste, og så kan du fint fylle på med dem du da anser som talenter, og dem som du anser som distrikts- og regionspillere, og kanskje lete rundt både Vestsida Oslofjorden og Østsida Oslofjorden, og kanskje det er noen oppe i Bergen som Brann heller ikke har funnet ut av. Så, men du, jeg liker mer tanken med å spisse en tropp enn å ha 22 like, for å være
helt ærlig. Ja, det er jo i og for seg det jeg prøver å mene, at det må være en litt større forskjell da, på den 25.
Jeg skjønte mannen. Det, jeg bare underbygger det du sier, og vi heller det.
Mm.
Ja. Så da er det enkelt, da. Det er å handle inn mer kvalitet og kjøpe en målgarantist, så blir 2021 mye lysere.
Ja, jo, det er litt enkelt sagt, men bare for å fullføre det vi sier da. Altså, når man i tillegg har, er det 8 stykker som er i landslags, som er på landslaget i klubben nå.
Yngre landslag,
ja. Ja, fra de er 16-15. Mm. Det er klart at de må jo på et eller annet tidspunkt få regelmessig trening med seniorlaget. Og det får de jo ikke hvis det er 26 heltidsproff i stallen, og mange av dem er fra utlandet. Da er det ikke plass til disse unge guttene, og det har vel også de siste årene vist. Det har vært veldig få som har vært innom og hospitert på A-laget.
Jeg tror det er egentlig hele kjerna, ja. For det at en topplovende 16-åring ikke slår igjennom å bli en eliteseriespiller, det er ikke noe sarpeproblem. Det er et fotballproblem, eller det skjer overalt det. Mm. VG og Dagblad har kjørt story her på dette her, hvor et helt kull fra U15 og så videre knapt nok endte opp i en eneste landslagsspiller. Men det blir i hvert fall ikke noen toppspiller hvis de aldri får være med og forsøksvis å ta trinna. Så der kommer det inn i bildet, det der med at den kan supplere troppen, og den får regelmessig kjent på nivå. Ellers så er det sjanseløst. Så der må en bli flinkere til å så kaste inn en, bruke det som et bilde på det da, en direktøren i litt hyppigere enn det som vi har sett de siste årene.
Det skal bli veldig spennende å se hva Stare og Sarpsborg Lotte gjør med en spiller som Dervis Kadic, som er et stort talent han. Og jeg kan jo kanskje tenke meg da at i en 2020-sesong der man ikke på en måte rygger inn i serien med å bare tape fotballkamper, så er det er jo ikke helt utenkelig at en sånn type som han hadde fått prøve seg litt tidligere enn i siste serierunde, men allikevel så er jeg er ikke helt der som Bingen er med å tenke at han kommer til å være involvert i en 10-15 kamper neste år.
Det er ikke nødvendigvis starte og avslutte samme kamp, men at han... Jeg kan strekke meg til 10, jeg bør ikke si noe mer enn det, men jeg synes at det er en sånn spiller, hvis vi mener noe med det i løpet av en 17 år, og hvis den er kaptein på U17-landslaget i Norge og er en stjernespiller, jeg vet ikke om han skal spille for Norge en gang, hvis den får den sjansen, men han har vært på noen samlinger, han har han ikke det, i forhold til det norske flagget.
Jo, visst.
Jo, og en sånn spiller, hvis du, da løfter du ganske fort opp en klubbspiller som skal bli landslagsspiller, i hvert fall på yngre nivå, hvis du tør å bruke en sånn, han bør ikke bli sendt til utlandet for at den skal bli inn i noen ungdomsakademi, hvis den kan ha utviklingsarena i den klubben han er på nivå 1 i Norge, og da mener jeg han skal få såpass mye spilletid, at den kommer opp i 10 obligatoriske, i hvert fall i sesongen som kommer.
Mm. Og så blir det spennende å se om, vi kunne nesten lage et navn på det, vet du, om det er flere som etter hvert da kan ta en Koulibaly. For det som egentlig skjer, det er at vi sitter og mener mye positivt om Koulibaly, både i 19 og preseason inn i 20 og så videre. Og så åpner denne sesongen sånn at han er jo ikke noen førstelagsspiller. Og det blir inn på en måte først når det ledig plass til en i forhold til at noen forsvinner. Og solgt bare noen kamper etterpå. Vi rekker jo bare så vidt oss å se en 2-3 kamper, for vi sier at det eneste Abermatten har så fantastisk god i dag og at det her et mellom-europeisk nivå som har sjekkeheftet klart, og det viste seg jo til å være klart. Så det kunne vært, nå var jo det et enormt råmateriale da, naturligvis, Koulibaly, og sånn sett ikke det sammenlignbart med alt mulig, men litt mer av det, at du gjennom å få tillit og gjennom å få prøve det, viser at du tilliten verdig å utvikle det.
Og jeg helt sikker på, det lille jeg har snakket med Stare om det tema her, så jeg ganske sikker på at han en type som interessert i å få opp disse ungdommene. Det klart de må være gode nok, de kan ikke falle igjennom, men du på et aldersbestemt landslag, så du jo god nok til å være på trening i 08, det vil jeg tro, selv om du bare 16 år. Og skulle det være sånn da, at Stare mener at det ikke riktig, så får du klubben bare gå inn og si at sånn skal vi ha det. Vi skal faktisk utvikle egne spillere. Vi vil ha en fra Sparta og inn på det laget her. Det har vært dødsviktig. Og dessuten så er man en selgende klubb. Hva skal man gjøre da? Jo, man skal utvikle spillere, og skal man selge dem, og skal man tjene penger på det. Så det er klart at hele 08-oppbyggingen er jo i stor grad basert på at man skal få opp egne produkter, og man skal bruke penger, eller skal tjene penger på dem. Så det må jo være en kjempeviktig greie for hele klubben. Når man i tillegg har da toppfolk ansatt ja. Til å gjøre den jobben her.
Ja, jeg vil
det er jo meningsløst å ikke, ja. Ikke få dem fra.
Ja, jeg jo tenker det, for vi var litt inne på det i en tidligere podd her, men må nesten repetere det, altså at vi tre nøkkelpersoner da, som i vår klubb ansvarlig for å få fram en ny direktør og så videre da. Det vi kan kalle den kongen av Stamford Bridge, ikke sant? Det den,
årets spiller i Chelsea.
Ja, ikke sant? Smak på det, årets spiller i Chelsea, vet nok hva som skal til. Så har vi kaptein til Zlatan Ibrahimovic, han trener juniorlaget, og så har vi den finslepne, eminente, gamle fotballstjerna Sander Solberg. Det ikke automatisk...
Og for uvitende da, så det altså Erland Jonsen, André Bergdølmo og Sander Solberg.
Ja, og det ikke noe automatikk i at en god sportslig CV betyr at du fungerer i en sånn rolle. Men det et ok utgangspunkt. Og jeg tror i hvert fall den kan slå fast, det at de guttene der har sett forskjell på gull og gråsten før, altså.
Ja, og så kan det jo ikke være sånn at man bruker så store ressurser på et ungdomsarbeid, og ikke har en klar plan om at man skal få dem inn i seniorsammenheng.
Jeg tror som du sa sist, Peter, at det litt tidlig å felle en dom, for dette litt lange linjer som man jobber etter her, men jeg helt sikker på at dette her vil bære frukter på litt sikt.
Ja, det får vi jo svaret på etter hvert. Eller så vil jeg si det du, for det synes jeg litt interessant, det går egentlig litt tilbake bakover i podden her, fordi at hvis man først skulle hatt noen slags styrevedtak på noe som har med på en måte Mikke Stare og hva han velger å gjøre for noe, så hadde det kanskje vært som du sier at han skal være med, ikke sant? Altså da snakker vi der vi skal dit. Ellers så er det jo litt interessant at usannheter på en måte fester seg som et rykte og blir til en sannhet, for det ikke så lenge siden du hadde en Hans Petter Arnesen i SA-podden, fordi at det har gått et rykte rundt i Sarpsborg by om at det har vært et styrevedtak at formasjonen man skal spille i er 3-4-3. Da vi litt tilbake til det vi var innom tidligere da, hvor mye fenger Sarpsborg 08 og hvor mye prater folk om det, ikke sant? At folk prater om dette her, og til slutt, fordi folk egentlig kanskje, eller i hvert fall mange, ikke skjønner hvorfor fortsetter man med noe som ikke fungerer, hvorfor spiller man 3-4-3, og det må være et styrevedtak, dette her greiene her. Og så blir det en halvsannhet ute i sosiale medier og i verden.
Ja, det helt utrolig hvordan det der skjer, og så jeg uenig med deg at ikke dette har fungert, for man har jo kjøpt inn såpass lite mål, at det har fungert defensivt, og fotball handler om både forsvaret seg og angrepet, og offensivt så har det ikke vært bra, det jeg enig om. Men det har aldri vært noe styrevedtak på å spille 3-4-3. Det jeg trodde, helt til, og det har kanskje gjort en for dårlig jobb, men det helt til vi ser intervjuet med Mikael Stare på Sarpsborg 08s hjemmeside, så har jeg trodd at 3-4-3 har vært Stares på en måte foretukte formasjon, eller yndlingsformasjon. Da. Men det viser seg at han egentlig en 4-4-2-mann, at han har av en eller annen grunn valgt å kjøre 3-4-3 i Sarpsborg fra første stund, for det var virkelig fra første stund, fra første trening. Mm. Det kan være et spillemateriale han rådde over. Det kan være at han har lyst til å prøve ut noe han kaller for en blanding av en gammeldags fotball og ny fotball I et 3-4-3-system. Så ingenting støpt I betong når det gjelder formasjon inn mot neste sesong, men vi kan jo diskutere litt. Det lettere å få til en offensiv samhandling I en 4-4-2 for eksempel, eller handler det om at man ikke for eksempel har hatt den wingbackene som kommer rundt og står I ordentlig innlegg og sånn? Jeg vet ikke.
Jeg tror at det som vi har vært innom før I fotball, så dreier det seg om noen sånne grunnleggende elementer som ville mislykkes I alle systemer. For eksempel hvis ikke du treffer makkeren din med en passning, så hjelper det ikke for et system du spiller. Hvis du ikke våger å slå risikopassningen, eller kalle den litt ristige passningen gjennom et ledd, så ikke så nøye hvilken formasjon du spiller. Så jeg tror at det en type diskusjon som skal komme på et eller annet tidspunkt. Men I år så har det vært for mye av sånne type kalde elementære feil, så det blir litt, nesten egentlig litt underordnet å være veldig sånn på 3-4-3 eller 4-4-2. Det sånn umiddelbart jeg tenker I forhold til det.
Mm. Men det jeg savner nå altså å vite, hva det egentlig Sarpsborg 08 vil stå for fotballmessig? Hva man kamikaze-fotballen til eller rock'n'roll-fotballen til Geir Bakke var vi glad I høsten 2018 da det gikk så bra I Europa så spilte man jo drillo-fotball det jo ikke noe tydelig Joachim Thomasen brukte vel 4,5 minutter per innkast
ikke sant? Vi var glad I det
også. Ja, vi elsket det alltid på denne jord men ja, og så ble det en 2019-sesong der jeg ikke fikk helt tak I hva Geir Bakke ville og så det litt vanskelig å se hvordan den der ideelle formasjonen til Stare ser ut da, offensivt eller merke.
Du ser ikke noe DNA.
Helt riktig. Det det jeg lurer på. Du sitter og ser Odd Grenland, så vet du hva som kommer. Bodegrimt åpenbart, Rosenborg, Molde. Du vet hva som kommer på en måte. Du ser hvilket lag, hva man vil. Du vet hva Sarpsborg 08 fotball. Hva er det? Hva vil man?
Tilbake på å finne tilbake til identiteten og røttene av Bingen.
Ja, men det viktig som Petter sier I hvert fall, altså, eller vi må ha et DNA, vi må ha et mønster, vi må ha en samhandling, og den har jo skortet på det offensivt, og nå gjentar vi oss jo til det kjedsomlige ja, når det gjelder det.
Så, men da sier liksom, vi glad I Manchester United, Patrick, det liksom opplevd å vite at I United skal det være gode vinger, det skal være vingspill, det liksom viktig. Og det kan jo spille altså, all mulige formasjoner, men det en del av DNA til Manchester United. Før så var jo det at I Sarpsborg så gikk man framover. Prøvde, pressa høyt, var litt tøff I trynet.
Ja da, mer heavy metal fotball. Ikke noe tvil om at byen og laget supporter ønsker seg det.
Nei, og så det også en annen ting her, og det synes jeg ikke skal heller gå upakta igjen. Det faktisk en ganske stor motivasjonsoppside med å se hva de får til I Bodø. For vi kan sammenligne oss veldig mye med...
Nei, det kan vi ikke.
Nei, nå tenker jeg I forhold til demografi.
Oh, ja.
By og innbygger og kanskje økonomi, ikke sant? Det litt vanskeligere å sammenligne oss med en storby på 500 000 innbyggere, kanskje, eller et ressursgrunnlag som helt annerledes. Men Bodø kan stå som en ledestjerne på hva det mulig faktisk å få til innenfor en begrenset ramme. Den litt interessant, den der, for den legger litt vekk den der... Du vet, en av de kjappeste unnskyldningene som kommer hvis du ikke lykkes, ofte, det kan ikke vi få til, vi ikke store nok til det, og så videre. Der spiller Bodø/Glimt en rolle. Akkurat som Sarpsborg spilte en rolle, da vi med relativt begrenset ressurser, relativt da, tok en bronze I 17, var I to cupfinaler, og så videre, var inne I en veldig, veldig god periode, da jeg møtte Preben Vildalen på latter, Da var vi et målbilde på hva det var mulig å få til med relativt begrenset ressurser. Det synes jeg veldig gledelig, det Bodø/Glimt gjør. Og husk på en ting til også, det lett også for folk som ikke følger med og si at det jo ikke noe rart at Bodø/Glimt lykkes med det de gjør, så nevner vi en Junker og en Sinkernagel. Junker har spillet I Eliteserien andre steder da, Stabæk. De henter en reserve fra Ålesund, Bodø/Glimt, I Brunstad Fett. De hentet en Marius Lode fra Brynekanten, som blir landslagsstoppet her oppe I Bodø/Glimt. Så de henter jo definitivt på en hylle som vi kan hente på selv.
Ja, men det som unikt med Bodø/Glimt, det jo det DNA begge nevner. Altså du vet, du har hentet en inneløper til Bodegrum, så vet du hvilken type du skal ha. Derfor Zakariasen hit på Lerkendal, for han spiller inneløper i 4-3-3. Det jo som skapt for Zakariasen, ikke sant? Derfor var Skammelsrud anker på Rosborg i alle disse årene. Hadde ikke, kunne ikke spilt som en av to sentrale midtbanespillere, hadde ikke vært like god da. Så det litt noe med roller, noe med typer, for man vet hvilken fotball man skal spille, og i Bodegrum så har man spilt som fotball i mange, mange år. Så hva vil man med Sarpsborg 8 fotballen? Det jo et interessant tema, for da vet man også hva slags spillere man skal hente, og hva slags trening man skal ha i blant de yngre lagene for å utvikle en Sarpsborg 8-spiller.
Dermed så blir kursen man staker ut videre nå ekstremt viktig med tanke på fremtiden. Sånn, det samme kan du si etter hver eneste sesong, men nå har det vært to sesonger hvor man har vært fryktelig nære på å ramle ned et hakk, og det ingen her i byen som ønsker. Dere, vi må snart runde av. Kort til slutt så skal vi ta noe om, for det er jo sånn i fotball at når en sesong over så begynner snart en ny igjen. Vi vet ikke så veldig mye om hva som kommer til å skje i sesongoppkjøringen egentlig i 2021, men en ting jeg vet i hvert fall at jeg skal ikke la meg påvirke i særlig stor grad over resultater og hvordan lag framstår i treningskamper.
Det lærte du fra i fjor, Siri Patrik.
Ja.
Ja, men da var det gjentar jeg at VG hadde den på tredjeplass, vi hadde den på fjerdeplass.
Vi Nettopp, VG det også sett på treningskamper.
Ja, men altså mange gikk i den fella, og det... Og som Øystein også har sagt, hvilket vurderingsgrunnlag har du?
Nei, det jo
ja da, og, men i den grad hele Norge kollektivt står med møkte anklene i forhold til et dårlig tips, så jo ikke det egentlig Sarpsborg. Det jo at ingen tippet Bodø/Glimt på medaljen. Ja, jeg belærte jo til og med en arbeidskollega at han var helt utenfor da han prøvde å fortelle meg at han skulle ta medaljen.
Ja. Har du trua på dette her foran 2021-bingen?
Sånn som det per dags dato, hvis man tar bare en intern... Hvis man tar en intern evaluering og man kommer ut med akkurat det samme som vi avslutta med, både på trenersiden og på det som rundt laget og på spillersiden, hvis man fortsetter med dem som på kontrakt, uten å renske opp der som man har begynt å gjøre på dem som ikke på kontrakt, så tror jeg vi går rett ned. Altså, det bør ikke være professor i fotball for å skjønne at det 13 seire på 60 kamper, altså de to siste sesongene. Det bærer bud om en ting, og det en veldig fallende nedadgående kurve. Så dessverre, jeg ikke veldig optimistisk, men jeg gleder meg til å la meg overbevise om noe annet, og ønsker at vi skal få en helt annen retning i 2021-sesongen, men da må det radikale endringer til. Det i hvert fall mitt budskap.
Har du noe lystigere å komme med?
ja, det har jeg, men altså, ingen har mye rett, altså, det må jo skje noe. Men jeg har altså en enkel tilnærming til det, at hadde man hatt en toppspiss, en målskorer i de fem første kampene, så hadde man stått med 7-8 poeng i stedet for 0. Jeg tror faktisk at den enkelte brikka der var så stor i starten av sesongen, at det kunne gjort at dette her var en helt annen, at vi kunne stått der og snakket om helt noe annet nå. Men jeg enig med deg, Vigen. Kan ikke ha to sånne sesonger uten at det får følger. Man må noen gang gjøre ord til handling, og det må skje noe. Men jeg ikke så negativ at jeg mener at dette går rett ned hvis ikke man liksom bytter ut hele gjengen. Men hør på hva Bingen sier, for det et varsku når en som har følt med selv på fotballen i alle år bare sier det. Det faktisk et varsku.
Virkelig et varsku. Vi skal snart runde av SA-poddens årskavalkade, men før vi avslutter, som vi pleier å gjøre, så har vi en julegave til dere, og arkitekten, kan vi si, bak den julegava, han heter Øystein Weber, og her kommer den julegaven.
Nå har vi berget plassen og fornøyd med det. Og vi har satt ny rekord, for vi rykket ikke ned. Nå setter vi oss og preker og jangler litt grann. For neste år skal Sarpsborg være best i Norges land.
Nemlig.
Der Bakke pakka sekken, han hadde jo fått tyn. Forventningene var store da Stare kom til byen. Og selv om fire vise menn trodde vi skulle opp og frem, så hjalp jo ikke det, fordi den tapte første fem. Så snudde det for Sarpsborg, og seierne satt. Da vant den flere kamper, og pulsen ned en katt. Strand Larsen, Kolibali, det ble så korrekt. Og da fikk Sarpsborg 08 en større pengesekk. November og desember ble nervøse for dem, som er glad i fotball og har Sarpsborg by som hjem. Og neste år skal Sarpsborg igjen gjøre oss krig, med lite seriefotball i vår arbeiderby.
Ja, dere, det var julegava fra SR-podden til dere. Og da ønsker vi alle som har sett oss og fulgt oss gjennom sesongen en fortsatt god jul og et riktig godt nytt år. Og så avslutter vi sånn som vi pleier. Vi prekes!
Vi prekes!
Godt nyttår!
SR-podden blir presentert av Eidsberg Sparebank, lokalbanken som kjenner deg. Boomerang Sarpsborg, vi klær opp Sarpsborg 08. Og Flexi, regnskap med et smil.